«Ти на щось витріщилася?» Поппі встигла вирискнути. «Ні!» Божевільна Мері вдарила Поппі палицею по руці і повернулась до Самада. «Ти, сер, ти на що витріщився?» Самад захитав головою. Раптом вона почала завивати. «Чорний! Вони люблять тебе всюди, де ти ходиш!» «Прошу вас», затинаючись переляку, сказала Поппі, «ми не хочемо проблем». «Чорний!» Їй подобалося говорити, ритмічно розтягуючи фрази. «Ця сука хотіла би, щоб ти згорів!» «Це наша справа», почав був Самад, але другий плювок спинив його. «В горах і долах тебе упіймають! Тебе упіймають в горах і долах! Тебе чорт злигає!» Вона проказала це з цинічним півшепотом, хитаючись у такт із розставленими руками, задерши палицею гуду підборіддя Поппі Бар-Джонс. «Що вони робили з нашими тілами? Вони вбивали нас і робили з нас рабів. І як це вирішити?» Божевільна Мері підняла підборіддя Поппі вище і перепитала: «Як це вирішити?» Поппі схлипувала. «Будь ласка, я не знаю, що ви від мене хочете». Мері прицмокнула і знов обернулась до Самада. «Як це вирішити?»
«Я не знаю».
Мері огріла його палицею по литках.
«Як це вирішити, чорний?»
Божевільна Мері була жінкою разючої краси. Благородне чоло, крупний ніс, непідвладна віку чорна лискуча шкіра і довга шия, про яку мріють королеви. Але Самад бачив лише її страшні очі, що палали злістю на межі повного колапсу. Він бачив їх, говорили до нього одного, саме до нього. Поппі тут була ні при чим. Божевільна Мері дивилась і пізнавала його. Божевільна Мері побачила побратима. Вона вгледіла в ньому божевільного, а це знак. Він знав, що вона розгледіла злого чоловіка, мастурбатора, заблукалого чоловіка, що покинув своїх дітей, чужинця в чужій землі, затиснутого кордонами, чоловіка, якого треба було сильніше потрусити, і він побачить сенс. Чого б інакше вона вибрала його із цілої вулиці людей? Просто вона розпізнала його. Просто вони були споріднені душі, він і Мері. Обидва далекі від світу цього. «Сатія Граха», – сказав Самад, дивуючись власному спокою. Божевільна Мері не звикла до того, щоб отримувати на свої питання відповіді, здивовано витріщилась. «Як це вирішити?» «Сатія Граха» – це санскритське «правда і твердість», слово «ганді». Насправді він не сповідував пасивного опору або громадської непокори. Божевільна Мері стала хапати повітря, здригатися і клясти, але Самад відчув, що вона слухала. Її мозок намагався перетравити чужорідні слова. Цих слів йому було замало. Він хотів показати, як те, що ми називаємо слабкістю, має стати силою. Він розумів, що інколи бездіяльність досягає найвищої мети. Він був індусом. «Я мусульманин. Моя подруга – римокатоличка», – тремтячи сказала Поппі. «Пропаща». «А ви?» – почав Самад. Божевільна Мері кілька разів пробурмотіла: «Хрін, сука, розклад», і плюнула на підлогу, що Самад зрозумів, що вона пом'якшала.
Я хочу сказати... Самат глянув на купку методистів, які, почувши шум, занепокоєно збирались під святим Андрієм. Його впевненість росла. В Самаді завжди жив нереалізований проповідник. Все знаю, ходжу і повчаю. Дайте йому маленьку аудиторію і більше свіжого повітря, і він завжди переконував себе, що все знання у Всесвіті належить йому. «Я хочу сказати, що життя – великий храм, так?» Він казав на потворну цегляну будівлю з її тремтячими віруючими. «В ньому широкі проходи», – він обвів рукою море чорних, білих, коричневих, жовтих, які снували туди-сюди центральною вулицею. Показав на альбіноску біля Cash and Carry, яка продавала ромашки, вирвані з церковної клумби. Я і моя подруга хотіли б піти далі цими широкими проходами, якщо ти не проти. Повір мені, я розумію те, про що ти говориш, сказав Самат, надихаючись прикладом іншого великого проповідника північного Лондона, Кена Лівінгстона. Мені теж непросто. Всім непросто у цій країні, новій і звичній для нас водночас. Ми розщеплені люди. Так? І тут Самат зробив те, чого ніхто не робив із божевільної Мері ось уже 15 років. Він торкнувся її. Легенько торкнувся плеча. Ми розщеплені люди. Ну, взяти хоча б мене. Одна моя половина сиділа б спокійно, зі схрещеними ногами, дослухаючись, як речі, над якими я невладний, омивають мене. Але інша половина прагне священної війни – джихаду. Звісно, ми можемо з'ясовувати це тут, на вулиці, але врешті, я думаю, твоє минуле – не моє минуле. І твоя правда – не моя правда. І твоє рішення – не моє рішення. Тож я не розумію, що ти цим хочеш мені сказати. Правда і твердість – це моя пропозиція, якщо вона не для тебе, питай інших людей. Моя особиста надія – в останніх днях. Пророк Мухаммед, мир йому, говорить, що в день Воскресіння у кожного відбереться свідомість. Глухі і німі, жодних балачок, без язики. І хай мені чорт, як це все спростить справу. А тепер вибач. Самат рішуче взяв Поппі під руку і твердо рушив уперед, поки божевільна Мері заніміла перед тим, як кинутися обплювувати методистські зібрання. Поппі стерла перелякану сльозу і полегшено зітхнула. Вона подивилася на Самада. Такий спокійний у критичній ситуації? Я вражена. Самадові став перед очима його прадід, який люто розмахував рушницею. Він боровся проти нового. Він обстоював традицію. «Це родинне», – сказав Самат. Трохи згодом Самад і Поппі кружляли Гарлесденом, десь біля Долізгіл. Коли вони підійшли до Віліздена надто близько, Самат почекав, поки сонце остаточно зайде, купив пачку липких індійських солодощів і звернув до Раундвуд-парку, щоб насолодитися останніми квітами. Він не умовкав, наче прагнув заговорити своє фізичне бажання, а воно все одно тільки зростало. Він розповідав їй про Делі 1942-го, вона йому про Сан-Албанс 1972-го. Вона нарікала на довгий перелік абсолютно невдалих стосунків, а Самад, не маючи права критикувати Алсану і навіть згадувати її ім'я, говорив про дітей. про свій страх за Мілата, що весь свій час витрачав на дурниці і обожнював галасливе тіві-шоу про команду А, про те, як турбується, чи достатньо Маджид буває на свіжому повітрі, що ця країна робить з його дітьми, і хотів би він знати, що вона робить з його дітьми. «А ти мені подобаєшся», – врешті сказала вона. «Дуже. Ти кумедний. Ти знаєш, що ти кумедний?» Самат посміхнувся і похитав головою. «Ніколи не думав про себе як про доброго коміка». «Та ні, ти кумедний. Ці речі, які ти розказував про верблюдів», – вона засміялася, і її сміх передався йому. «А що саме?» «Ну, про верблюдів, коли ми гуляли». «А, ти про це?» «Люди схожі на верблюдів. На сотню знайдеться лише один, кому ти би повністю довірився». «Точно. Це не смішки, це Бакарі. Частина восьма, сторінка 130-та», – сказав Самат. «Це добра порада. Я б перевірив на собі». «А все одно, це кумедно». Вона присунулася ближче і поцілувала його у вухо. «А направду, ти мені подобаєшся?» «Я міг би бути тобі батьком. Я одружений, і я мусульманин». «Так, спільного мало. То й що?» «А що це за фраза «то й що»? Це англійська?» «Це не англійська. Тільки емігранти розмовляють сьогодні мовою королеви». Поппі видала смішок. «А все ж я тобі кажу, то й...» Але Самат закрив їй рота долонею, і на якусь мить здалося, що він замірився вдарити її. «То й все. То й все. В нашій ситуації смішки не до місця. Я не хочу обговорювати з тобою плюси і мінуси. Давай триматися того, для чого ми вже тут», – виплюнув він. «Фізичного, не метафізичного». Поппі відсунулася на інший бік лавки і нахилилася вперед, спершись ліктями на коліна. «Я усвідомлюю, що між нами немає нічого, крім цього. Але я не хочу, щоб зі мною так говорили». «Ну, пробач, не треба було мені. Просто через те, що ти відчуваєш провину, я не мушу. Так, пробач, я не маю. Бо ти завжди можеш піти, якщо...» «Зліпи половинки своїх думок, і ти отримаєш ще менше, ніж було на початку». «Я не хочу йти. Я хочу тебе». Поппі трохи проясніла і посміхнулася своєю півсумною, півзадирикуватою усмішкою. «Я хочу залишитись на ніч з тобою». «Добре», – сказала вона, – «бо я купила тобі ось це, поки ти купував свої цукерки в сусідньому магазині».
«Що це?»
Вона запхала руку в сумочку, і за хвилинку, поки вона порпалася між помад, автомобільних ключів і монет, сталися дві речі. Перша. Самат закрив очі і почув слова: «Для чистих душею усе чисте». А потім майже одразу: «Щиріше не скажеш». Друга. Самат розплющив очі і ясно побачив біля паркової естради своїх двох синів, які вгризалися своїми білими зубками в зелені яблука, посміхались і махали йому руками. А потім Поппі тріумфуючи витягнула із сумочки шматочок червоного пластику.
«Зубна щітка», – оголосила вона.
Мітозис. Подорожній, що випадково забрів в О'Коннелівський більярдний клуб і сподівається почути там м'які перекати дідівської говірки або прагне ефектно зрикошетити червону кулю від бортика прямо в лузу, буде дуже розчарований, бо не знайде ні ірландськості, ні більярду. Натомість він побачить стіни в гобеленчиках, репродукції кінних перегонів Джорджа Стабба, якісь невідомі східні письмена в рамочках, і все це в безладі. Подорожній озирнеться в пошуках стола для снукера, а натомість побачить негра із жахливими вуграми на обличчі, який стоїть за стійкою і смажить яєшню з грибами. Око спиниться на ірландському прапорі, скріпленому з картою Арабських Еміратів, і так розвішаному від стіни до стіни, щоб він відгороджував негра від решти відвідувачів. Потім спантеличений подорожній відчує на собі кілька пар очей. Одні поблажливі, інші недовірливі. І нещасливий незнайомець побреде геть, заткуючи, чіпляючись за картонне зображення Віва Річардса в повний зріст. Примітка. Вів Річардс – всесвітньо відомий індійський крикетист. О'Коннелл – це місце, куди приходять сімейні чоловіки, щоб побувати в іншій сім'ї. На відміну від кревних зв'язків, тут свій статус треба заслужити. Потрібні роки самозреченого волочіння просто так, чорзна що робіння, обстінку опирання, дуття на вітер, спостерігання за нічим, і все це вимагає більше самозречення, аніж бездумна мить продовження роду. Потрібно знати місце. Наприклад, є цілком певні причини, чому О'Коннелл став ірландським більярдним клубом без більярдних столів, який до того ж належить власникам-арабам. І є причини, чому прищуватий Мікі зготує вам картоплю, яйця і боби, картоплю і боби, або боби, яйця, картоплю і гриби, але за жодних обставин не картоплю, боби, яйця і шинку. Треба бути старим перцем, щоб знати таке. Пояснення – потім. А поки що достатньо сказати, що в О'Коннеллі був арчевий та самадовий другий дім. Вже 10 років вони приходили сюди між 6-ю, Арчі закінчував роботу, і 8-ю, самад розпочинав її, щоб побалакати про все, від об'явлення, починаючи і закінчуючи цінами на сантехнічні роботи. І про жінок. Про гіпотетичних жінок. Якщо повз заляпані жовтком вікна О'Коннелла проходила жінка, від часів царя Гороха всередину не заходила жодна жінка, вони вишкірялися і розводились, залежно від самадової релігійної налаштованості у той вечір. Проте, чи хтось би викинув її з ліжка, якби поспішав, про відносну користь колготок і панчішок, і врешті переходили до великих дебатів. Малі груди зате стоять, супервеликі груди зате звисають. Але ніколи не йшлося про реальну жінку зі справжньої плоті і крові, вологу і спітнілу жінку. Жодного разу дотепер. Так безпрецедентні події останніх кількох місяців визначили зібрання в О'Коннеллі раніше, ніж зазвичай. Самад врешті зателефонував Арчі і висповідався усьому. Він збрехав. Він брехав. Його бачили його діти, і тепер вони в нього перед очима вдень і вночі. Арчі трохи помовчав і сказав: «Розтуди його за ногу. Тоді зустрічаємося в 4. Розтуди його». Отакий він був, Арчі. Спокійний у кризовій ситуації. Але вже була 4:30, а Арчі і не пахло. Звідчаю Самат погриз усі нігті до самої кутикули і плюхнувся на стійку носом об скло, за яким зберігались гамбургери. Перед самими очима листівка з 8 визначеними місцями графства Антрім. Мікі – шеф, офіціант і власник, який пишався тим, що знав кожного свого відвідувача на ім'я і розумів, коли хтось виходив з ладу, віддер самадового носа від скла лопаткою для яєшні. «Обана!» «Привіт, Мікі! Як справи?» «Та по-старому. Все по-старому. Але чо ти про мене? Ти мені скажи, що нафіг з тобою таке, а? Я ж тебе бачив. Щойно ти поріг переступив самі. Писок витягнувся, як лейно. Ну, можеш сказати старому Мікі?» Самад застогнав. «Оба! Ні, не те, що ти подумав. Я симпатична сторона сервісу. Я сервіс нафіг посмішкою. Я б ваще носив червоний галстук і червону шапочку, наче лейнюк з містер Бургера, якби мій чортовий казанок не був таким великим». Це не була метафора. У Мікі була нереально велика голова, наче його прищі потребували більше місця і одержали дозвіл на перепланування. «А в чому справа?» Самат подивився на велику червону пику Мікі. «Просто я чекаю на Арчібальда, Мікі. Не турбуйся, зі мною все в порядку». «Рановато, ні?» «Перепрошую?» Мікі звірився з годинником на задній стіні, годинником з палеолітичними інкрустаціями засохлого яйця на циферблаті. «Ну, кажу, рановато, ні? Для тебе і для малого Арчі. Ти приходиш в 6. Порцію картоплі, бобів, яєшньої гриби. І один омлет з грибами. Ясно, ще залежить від пори року». Самат зітхнув. «Маємо багато про що поговорити». Мікі закотив очі. «Сподіваюсь, не про Мангіпанді, як там його засранця знову, правда? Хто кого підстрелив, хто кого повісив? Мій дід керував паки, чи чим він там засранець керував, наче кожний нещасний засранець – важна птиця. Ви мені розлякуєте клієнтів. Ви створюєте…» Мікі погортав свою нову біблію. «Пожива для думки. Путівник для менеджерів і працівників харчової промисловості. Стратегія орієнтації на клієнта і відносини з покупцями. Ви створюєте синдром повторення, який заважає цим всім пацанам одержувати смакові враження». «Ні-ні, ми не будемо про мого прадіда. Сьогодні інші речі». «А, типа, дякую». «Синдром повторення. От що це таке». Мікі голосно закрив свою книжку. «Я подаю сал, старий. Як на 4,95, то просто супер. А так, про мулу відірвешся сьогодні?» – спитав Мікі, підморгуючи вниз. «Я мусульманин, Мікі, і я більше не приймаю». «А, ну, ясно, що так, ми всі брати і все таке, але ж, старий, чоловіку треба жити. Ну, а що не так?» «Ай, не знаю, Мікі. А що так?» Мікі ляснув Самада по плечі. «Ясно, що так, казав я колись своєму братові Абдулі». «Котрому Абдулі?» У Мікіній великій родині була традиція називати усіх синів Абдулами, щоб привчити їх не прагнути якогось вищого статусу. І все це було дуже добре, от тільки поки вони росли, їх усі плутали. А втім, діти винахідливі, і всі численні Абдули додавали собі ще англійське ім'я через дефіс.
Абдул Колін.
Ага.
Ну, як ти знаєш, Абдул Колін трохи ударився у фундаменталізм. Яйця, боби, картопля, тост, довга як лайно борода, жодної свинини, ні грама в рот, ні палички в дірочку, сама робота, як лайно. От куди ти котишся, старий?
Абдул Мікі посунув миску шкідливих вуглеводів нудному стариганю, чиї штани були підтягнуті так високо, що здавалося отут проковтнуть свого власника.
«Ну, і де ти думаєш, я побачив Абдула Коліна минулого тижня?»
«Без варіантів. На Мікі Фінна. Вниз по Гарроу Роуд».
І я кажу: «Обана, Абдул Коліне, оце так сране навернення зі сраних книжок?»
А він мені: «Ну, знаєш, весь серйозний такий, з усією бородищою». Він мені: «Мікі, слухай, а давай ми цю історію відкладемо на потім, бо це...»
«Ні, добре, добре. Хотів би знати, чого я нафіг розпотякався».
«А ти б не міг сказати Арчибальду, що я буду під навісом за пінболом, коли він прийде, а? І як завжди?»
«Не проблема, старий».
Хвилин через 10 двері скрипнули, і Мікі відірвався від розділу 6-го. «А в моєму супі муха. Розв'язання проблем недоброзичливості з приводу гігієни». Щоб уздріти Арчибальда Джонса, який рухався до стійки із дешевеньким кейсом у руці.
«Дуже добре, Арч. Як пакувальний бізнес?»
«Та, сам знаєш.
Комсі комса.
А сама десь є?»
«Десь?
Та він же ошивається тут, як той сморід, цілих, блін, півгодини. Писок, як лайно. Хтось мусить взяти совок і згребти усе його лайно і видраяти його».
Арчі поклав свій кейс на стійку і наморщив носа.
«Що, паскудно йому, так?
Між нами, Мікі, я направду хвилююся за нього».
«Іди, скажи це грьобаній стіні», – сказав Мікі, злий від того, що розділ 6 зобов'язував його полоскати посуд окропом.
«Або ж, що те саме, вали під навіс за пінболом».
«Подякував Мікі. Ага, омлети, знаю, гриби».
Арчі поплівся лінолеумом оконнела.
«Привіт, Дензеле! Вечір добрий, Кларенсе?»
Дензел і Кларенс були двома винятково грубими ямайськими стариганями за 80, і у них смерділо з рота. Дензел був неможливо товстим, Кларенс – жахливо худим. В обох не було родини, обидва носили м'які капелюхи і сідали за столик у кутку пограти в доміно, адже їм уже недовго лишилось.
«І що сказав цей йолоп?»
«А він сказав: добрий вечір».
«Він що, не бачить, що ми граємо в доміно?»
«Не бачить. У нього задниця замість очей».
«То як він має бачити?»
Арчі пропустив цю репліку і сів навпроти Самада.
«То я не розумію», – сказав він, починаючи з тієї самої фрази, на якій обірвалася їхня телефонна розмова. «Ти їх бачив у своїй уяві чи насправді?»
«Це направду дуже просто. Першого разу, найпершого разу вони справді були там. І відтоді, Арчі, усі ці тижні мої близнята в мене перед очима кожного разу, коли я з нею. Зразу перед очима. Навіть коли ми... я їх бачу. Вони стоять і посміхаються».
«То, може, ти просто перепрацювався?»
«Слухай сюди, Арчі. Я їх бачу.
Це знак. Давай так, Семе, ближче до фактів.